Savienību. Konkrēti, certificēta sistēma, ka pašvaldība katru gadu samazina un nonāk līdz konkrētam patēriņam katrā ēkā. Tāpēc es prasu, vai šobrīd ir noteikts, ka, piemēram, kādā no sporta bāzēm, kas tas ir DKH sporta zāle vai vēl kaut kur, ka jūs efektīvi izmantojot siltumu sasniedzat gada beigās nevis 350 megavatus, bet 325, ap kuras sezonas laikā iztērētos. Tas ir? Nav.
Priekš manis tas...
Priekš jums tas ir jāmas. Jā, jūs to neizmet vienkārši, jums nepastāstīja par to.
Nu, es varu tikai pateikt to pašu, ko minēju.
Tā nav jūsu vajadz. Es prasu mūsu juristiem. Jā, es prasu mūsu juristiem. Vai juristi iekļāvāšu šo prasību?
Es piedāvāju iestrādāt šādu punktu līgumā. Nav viņa tur.
Bet kopīgos mērķus mēs tiešām savas prasības attiecībā saistības uz valsti mēs izpildam un arī certifikātu mēs tāpēc arī saņemām vēlreiz pagājušā gada beigās. Un
Daina,
kopīgā
mēs
kontrola.
Ar
Par deleģēšanas līgumu
mēs
tas ir atsīšķi.
Mēs ar tevi vislabāk zinām, ka apturam vienu ēku, aiztaisam viņu ciet un tu sasniedzi kopējos rezultātus. Bet es runāju par citu, kāda bija jēga šai energopārvaldības sistēmai. Energopārvaldības sistēma jēga bija tāda, ka vērtēt laicīgi vai elektrības patēriņš ledus hallē atbilst šīs dienas normām un vai vajag ieguldīt pašvaldības līdzekļus uzlabojot energoefektīvus vai risinājumus, kas patērē šobrīd daudz mazāku, un ka tas atļaus nākošos 10 gadus sasniegt, un jo salūza konkrēta iekārta. Mēs to neredzam, mēs to negribam redzēt. Jā, mēs pasakam, mums ir iekļauta kopēja frāze.
Labi, skaidrs ir. Šo lūgums būtu uz domes sēdē Goloņa kungs noprecizēt. Jā, tā lai vai nu jūs tad konkrēti kolēģiem parādīsiet, kur tas ir, vai konkrēti parādīsies, kur tam nav jābūt, jā, vai ka tas ir citā kādā pārvaldes dokumentā?
Es tik gribu jāatļausiet vienu mazu konkrētu jautājumu, jo šobrīd strādājat ar platformu, pareizi? Jā, tad ir vienkārši priekšlikums. Ierakstīt vienu mazu rindiņu. Vienu mazu rindiņu.
Ar to vajadzēja sākt.
Pilnvarojam dots valdes locekli, ievadīt datus energopārvaldības sistēmā un viss kārtībā.
Viņam algu iesaldēja šogad.
Pagaidiet, bet kur tas ir ierakstīts? Kā uzdevums, delegēšanas uzdevums?
Tas ir, Leon, tas ir jādara labās pārvaldības principā, un mēs to darām.
Paldies. Tāpēc jūs esat arī tik jauks. Labi. Škiņķu kungs, lūdzu.
Jā, nu es pamēģināšu īsi un konkrēti, jā. Nu, laikam tomēr Marado kungam jautājums. Ledus hallē, kas ar bortiem? Kas ar ledus hallē ar bortiem? Kad ir plānota bortu nomaiņa?
Bišķi tiesāku par to stāstīt, attiecīgi, tāpēc arī ledus hallē atgriezīsies atpakaļ, lai energoefektivitātes uzlabošanas sistēma, kas tiek paredzēts piesaistīt Eiropas fondus, lai mēs varētu samainīt jaunus bortus un saldēšanas sistēmu arī attiecīgi samazinot elektroenerģijas patērumu.
Kad viņi plānot nomainīt?
Pagaidām plānots ir uz 4. Kvartālu iesniegt sakārtot dokumentus vispār.
Tā ir bērnu drošības.
Pagaidām mēs atbilstam drošības prasījumiem, par to arī tiek uzraudzīts un darbs notiek. Viss kārtībā par bērniem no jāuztraucās, viss kārtībā.
Veica izpēti attiecībā uz bortiem un arī tas viss, par ko mēs runājām, bija ieplānots šobrīd attīstības departaments kopā ar DOCO sadarbojoties ir ieraudzījuši programmu, kurā var pieteikt visu ledus halli, jo pamats šobrīd ir ne tikai borti, bet arī pamatnē un arī saldēšanas iekārta, kur šobrīd ir. Ja pēc būtības, tad ledus hallē prasās pilnīga...
Nu, tas jau cits, galvenais,
nu,
bortieši...
Jā, bet šobrīd var pamainīt vietām, var ielikt kaut ko citu.
Labi, ar bortiem skaidrs, ka vēl turpināt. Un pēdējais jautājums saistībā ar jums nāk klāt viens objekts draudzīga aicinājuma vidusskolas futbola stadions, ko jūs plānojat tur darīt, jo, cik es noprotu, tagad ar 1. martu jūs pārņemsiet apkalpošanu un apsardi. Jūs nezinājāt, ka bija nāk objekts jaunais?
Nē, viņš ne to.
Mēs jau viņu apkalpojam. Mēs jau viņu apkalpojam. Mēs jau viņu apkalpojam pa lielam. Un tur arī Jans Lakums uzliks pagājušajā gadā. Pēc līguma... Pēc līguma... Pēc
jums atbūt.
Pēc... Pēc... Savstarpē Latvijas futbola federācijas un pašvaldības līguma, un tur ir kupola uzstādīšana, lai varētu arī ziemas laikā notikt treniņu procesu.
Tur runāju par 1. martu.
Nē, mēs par manežu nerunājam. Tas, mēs runājam par Aviņu ielu 46. vidusskolu. Attiecīgi, tagad ir pabeigti darbi un laukums ir nodots, viņš ir ieziemās, un ar 1. martu, 8. martā, jūs tikat arī aicināts uz futbola čempionātu, kur svinīgi tiks atklāts stadions, gaismas ir arī uzliktas. Attiecīgi, pēc tam mēs viņu aiztaisīsim ciet un sāksim būvēt kupolu vienkārši. Un priekš tā ir arī vajadzīgi. Kad mēs viņu pabeigsim, tad arī mēs plānosim arī apsaimniekošanu un vispārēju. Tagad dotajā momentā uz šo vasaru tiek plānoti būdarbi.
Elektrības reikina uz skolu varēs jums atdot pareizi?
Attiecīgi.
Par laukuma apgaismošanu.
Mums ir noslēgts līgums un tur viss notiek. Mums ir delegējumi un šīs laukums.
Es aicinātu jūs par šiem jautājumiem
nu, labi.
Un jūsu attiecībā uz skolu, tad pirms domas sēdēs izrunāt par to. Zalbas kungs lūdzu.
Jā, es mazliet tā skatos tagad pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība. Un šeit ir tādi vārdi pilnvarotā persona iesniedz pašvaldībai šādus pārskatus.
Goloņa kungs. Nu, pakomentēt.
Nē, es gribu saprast, ja pašvaldībai, tātad mums, deputātiem.
Par ko es jums minēju, ka attīstības departamenta ir atbildīgas darbiņas, kurš ievada attiecīgus datus šitajā sistēmā. Un dod sniegt informāciju
katru mēnesi. Es par astoto nodaļu. Es par astoto nodaļu.
Kas tur ir minis par to?
23. punkts. 23. punkts. Pilnvarotā persona iesniedz pašvaldībai šādus pārskatus. Kam? Pašvaldības izpildu direktoram. Ja pašvaldība, pašvaldība ir deputāti. Ir mainījusies juridiskā forma. Ir pašvaldības centrālā pārvalde. Nu, tātad pašvaldības centrālai pārvalde iesniedz. Vai pašvaldībai kopumā, kam iesniedz atskaiti?
Pašvaldība.
Tātad jūs piedāvājat reizi trijos mēnešus mums salasīties un paklausīties atskaities par tādu moduli.
Mikrofons.
Apmaiņa ar pilnvaroto personu noteikti pašvaldība tas būs centrālā. Precizēts, jā, vai nu centrāli, jā.
Tātad jāprecizē, kā...
Nu, tas nevar, var nu, arī nebūt deleģēšanas līguma, jo pašvaldība, tas ir visā pašvaldība iekļauta administrācijas darbnieki.
Tā, lai palacam pašvaldību līkumu.
Nevajag,
pašvaldību līkumā ir noteikts, kas ir pašvaldība. Un kas pārstāv pašvaldību?
Iestrād?
Pašvaldību pārstāv priekšsēdētājs bez atsevišķie pilnvarojuma. Tātad es saprotu, ka delegējumu iesniegs priekšsēdētājiem pareizi.
Mēs šodien sēdes laikā teicām, ka visas pasaules problēmas dēļ juristiem. Šobrīd sanāk dēļ politiķiem.
Kāpēc? Dēļ juristiem? Juristi nekorekti ieliek. Es saprotu, ka mainījās normas, mainījās tiesību normas.
Ieņemas deputāts, mūsu Daugavpils valstspilsas pašvaldību pārstāv divi cilvēki. Un tas ir arī ierakstīts uzņēmuma reģistra. Ir domas priekšsēdētājs un domas izpilddirektora. Pašvaldības izpilddirektora atvainojas. Un iesniedzot atskaiti pašvaldībai, tā atskaita tiek reģistrēta lietvarī. Un ar rezolūciju izpilddirektors tā tiks novirzīta attiecīgajam atbildīgajam darbiniekam. Mums problēma ar šādu jautājumu nav. Pašvaldība.
Pagaidiet, bet jūs tikko pats pateicāt, ka pirmā persona, kas ir reģistrēta, reģistrā ir domas priekšsēdētājs. Un tagad jūs pasakat, ka lietvarī dokuments nonāks izpilddirektoram.
Kādā
sakarā izpilddirektoram, ja ir priekšsēdētājs?
Jūs neuzmanīgi klausies mani. Uzņēmuma reģistra pārstāvības tiesības Daugpils valsts pilsētas pašvaldības vārda ir reģistrētas un pieškirtas divam personam. Daugavpils valsts domas priekšsēdētājam un pašvaldības izpilddirektorai. Uzvārdus jums nosaukt.
Nē, es tikai vienkārši par to, ka lai valdes loceklis, Daugavpils olimpiskā centra valdes loceklis zinātu, ka viņam jāinformē pašvaldība, nevis pašvaldības centrālā pārvalde.
Morozov kungs, vai jūs zināt?
Pa liela deleģēšanas līgumu slēgs pašvaldības izpilddirektors, nevis centrālās administrācijas vadītājs.
Opal, kundzes, oj, atvainojas, Dimitrijos kundze, skatās. Labšai, smatrīju knygu, vižu figu. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par?
Rā.
Pret? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, bet pirms nākošā darba kārtības, mēs netaisīsim pārtraukumu, bet pirms nākošā darba kārtības jautājuma izpildu direktora var vienoties ar struktūru vienību vadītājiem, ja kolēģiem nav iebildumu attiecībā uz izjautāšanu, ka nu, jau 25-30, kad var arī iet mājās, jo nu, tā arī ir muzejs un tur dzimstrakstu nodaļas, Ja, lai tad, ja izpildu direktora tam piekrīt, ja viņai kaut kam ir kaut kas vajadzīgs, ja visi jums ir vajadzīgi, tad visi paliek. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifiem. Blagaviešanas kakumas. Lūdzu! Pa vienam varam iet un zin kā. Bet man būtu lūgums varbūt Daugavpils satiksmē nākt priekšiņā un priekšiņā un nekautrēties meitenes palī, jā, lai viss ir blakus. Var teikt opiņā, gribēju pateikt, bet tas būtu diskriminējoši. Olimpiskais centrs, jūs varat doties.
Varam sakt?
Tā. Cienējamie kolēģi, Lāčplēša kungs, ilgi gaidītais jautājums, Lūdzu Bulgaišiska kungs.
Labdien, cienījāmie deputāti. Saistībā ar ekonomiskajiem realitātiem uzņēmums Daugavpils attieksmē, piedāvā Daugavpils ievest jaunus tarifus sabiedriskajā transportā. Un lūdzu jūs izskatīt lēmuma projekts. Pārvadāta pasažeru skaits, kuri brauc par pilnu maksu tramvaju daļa, demžēl samazinājas, bet palielinās tie pasažeru kategorijas, kuram ir atvieglojumi.
Lāčplēša kungs, pagaidiet, nu, izdarams vēlreiz. Šobrīd ir ziņošana sesija, vadītājs ziņo, un tad, kad mēs te iziesim pa procedūru, jā, lūdzu.
Tāda paša tendencija ir redzama arī ar autobusu daļā. Pasažeru skaits, kuru brauc par pilnu maksu samazinājas, pret 2022. Gadu, bet palielinājas tie pasažeru kategorijas, kuram ir atvieglojumi. Mēs salīdzinājam braukšanas cenas starp lielākajām Latvijas pilsētām. Cenas ir dažādas. Katra pilsēta ir izstrādājusi savu braukšanas apmaksas sistēmu saskaņā ar budžeta iespējām. Paaugstinot braukšanas maksu, mēs spēsim atrisināt trīs galvenās problēmas. Uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas, uzņēmuma darbinieku darba samaksas paaugstināšanas un zaudējumu kompensācijas no pašvaldības līdzekļiem samazinājums. Šajā slaidā ir sniegta informācija par to, ka tiek aprikināta viena brauciena pašizmaksa. Pašizmaksa aprikināta pamatojoties uz ministru kabinetu notikumiem numurs 435, dalot prognozētas kopējās izmaksas ar pārvadāta pasažieru skaitu. Izmantojot šo metodu, pašizmaksas tika aprēķināts pamatojoties uz datiem par 9 mēnešu 23. gada un atbilstoši plānotājiem datiem uz 24. gadu. 9 mēnešu 23. gada pēc faktiskiem datiem sastādīja 1,26 eiro. Bet 24. gada pašizmaksa pēc plānotiem datiem sastādā 1,46 eiro par vienu pasažieru. Uh, 22. un 23. gada uzņēmums veica optimizāciju, kas ļāva samazināt izmaksas par 392,381 eiro. Kopā. Mēs samazinājām štatu un optimizējām autobusu un tramvaju reisus. No 2094. gada 1. janvārī valsti pieaug minimāla darba alga līdz 700 eiro. Sie Daugavpils Satiksmē strādā 528 darbinieki. Pusi no tiem ir darbinieki, kuri saņem minimālo darba algu. Un vēl 31,25% darbinieku, kuri saņem algu minimālas algas robežas no 685 līdz 740 eiro. Mēs spēsti palielināt šiem darbiniekiem darba algu par 13%, jo savādāk mēs palielināsim vairāku specialistu darba algas minimālas algas likmei. Pamatdarba algas palielināšanas nepieciešams 626,453 eiro. Šajā slaidā mēs parādījām lielākās izdevumu pozīcijas. Šeit arī tas ir tomēr daļa. Mēs varam redzēt procentuālas izmaksu sadalījums. 57% no uzņēmuma izdevumiem veido darba samaksa. Mūsu piedāvājums. Mēs piedāvājam cenu variantus. Parastā biļete palielināsies no 70 centi līdz 1 eiro, pensionāriem no 20 centiem līdz 50 centiem, profesionālo izglītības iestādes izglītojumi no 15 eiro mēnesī līdz 20 eiro mēnesī, mēneša braukšanas kartes darba dienam no 30 eiro līdz 35 eiro, visam dienam no 40 eiro līdz 45 eiro. Mēneša braukšanas karta pensionāram 15 eiro. Tas ir variants, jā. Nepieciešama kompensācija no pašvaldības pret 23. gadu palielinājas par 41 tūkstotis eiro. Kompensācija saskaņota ar pašvaldības finanšu departamentā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Jautājums esie, draugas mums lūdzu.
Sekiet lūdzu. Tāds pavisam varbūt jautājums ne pa šo tēmu, bet gribētos redzēt un saprast, vai vismaz Edītes kundze var atbildēt. Tanī brīdī. Nu, tāpēc, ka, nu, es domāju, ka Edīte atbildēs. Jā, pārējie diez vai, bet Edīte vismaz atbildēs. Tanī brīdī, kad jūs piedāvājāt deputātiem paaugstināt cenu no 50 centiem uz 70 centiem, jums bija arī tāds pats līdzīgs plāns. Samazināsies kompensācija, palielināsies ieņēmumi vai samazināsies ieņēmumi. Kas ir noticis attiecībā pret iepriekšējo paaugstināšanu? Cik mēs šobrīd tērējam BMA atvieglojumiem, salīdzinājumā ar to, ja, kā izauga vai samazinājas zaudējuma kompensācija? Kā samazinājās zaudējuma kompensācija? Jo jūs tagad mums arī sākat, ka samazināsies zaudējuma kompensācija palielino cenu.
Tā kā saprot, Edīt, nesamazināsies zaudējuma kompensācija.
Nē, pagašļi piedāvāts uz veseliem 600 tūkstošiem samazināsies.
Ja šī variantu, ko sarēķināju, mēs ņemot vērā to, kas viņam ir plānā bitmanis darbāt, būs tā situācija izskatīsies šādi. Satiksmi. 3,7 miljoni ir ieplānotas braukšanas maksas atvieglojumi, 4,5 miljoni tie būs zaudējuma kompensācijai.
A deputātiem piedāvāts 3,3 miljoni BMA atvieglojumiem?
Nē, 3,7 ar PVN kopā.
A vēl ar PVN?
Šeit viņa bez PVN, jā, ar PVN.
Ir PVN atsevišķi, 400 ir. Un kā tas atspoguļojas pret to iepriekšējo vēsturisko situāciju, tad, kad bija 50 centi?
Drīkst, es aiziešu pēc vēsturiskās situācijas uz savu kabinetu.
To drīkst, jo pie budžeta es vienalga to prasīšu.
Paldies. Paš, kungs, lūdzu.
Nu, es nezinu, drīzāk retorisks jautājums. Materiāla, protams, ka šeit iesniegs jau ir daudz mazāk nekā bija toreiz saimnieciskajā komitejā, uz kuru es atnācu apskatīties pirmo reizi piedāvāto tarifu plānu, bet nu, no tā, kas ir divas interesantas tabulas lielāko izdevumu salīdzinājums. Tarifa pieaugums, kolēģi, ir 42%. Tātad visi izdevumi vidēji pieaug par 42%. Nu, ja mākslīgi nesamazina pārvadojumu pasažieru skaitu, ja? Skatāmies strādnieku darba alga, kas ir vairāk par 50%, tramvaju daļā 17%, administrācija 12%, autobusu daļā strādniekiem 15%, administrācija 3%. Atrast tādu sadaļu, kura vispār ir pieaugusi vairāk par 40%. Tas ir tik, cik pieaugs tarifs. Šeit praktiski nav iespējams. Nu labi, autobusu daļā ir 309% pārējais saimnieciskie izdevumi. Bet tas ir tikai 13 tūkstoši. Tas patiesībā nav nekas. Kur ir tas pieaugums 40% apmēram? Remonta darbu pieauguma šā summa, cik viņa liela ir? Pie miljonu apgrūdzī. Izdevumos. Tad, ja šeit tev pārī par 50% darba alga pieauga, kur vidēja par 15%, tad otrajā daļā visos ir jābūt kaut kur 70% pieaugums visās pozīcijās otrajā daļā. Bet šeit jau lielākā daļā procentu pozīcija ir samazinājums.
Logaišiskā kungs lūdzu.
Tagad mistērija, jo datu nav, budžeta nav, paskatīties neko nav iespējams.
Mums ļoti liela paša izmaksa par pasažieru pārvadājumu, vienu pasažieru pārvadājumu.
Kurās pozīcijās viņa veidojas izdevumos? Jūsu paša izmaksa veidojas izdevumi dalīts ar pasažieru skaitu. Kurās izdevumu pozīcijās pieaug jums visiem izdevumiem kopumā jāpieaug par 42%?
Jā.
Visiem. Viņi nepielūdz.
Vai esam uzzinās pašu pieredzes pēc?
Vai arī pasažieros pēc, kam jāsam atdās 35 reizes?
Nē, 35.
Nu kā, ja jums darba auga pieaug par 17% un 12%, un vidēji kaut ko...
Mūsu uzņēmumā ļoti maza darba.
Un tas ir vairāk par pusi izdevumi jūsu darba auga. No kopīgā apjoma nedaudz mazāk, daudz mazāk par jūsu pieaugumu tarifā. Vairāk nekā divas reizes mazāk. Tarifs pieaug 42, tur ir apmēram 16. Vairāk nekā divar pusreizes mazāk pieaug darba algā. Tad otrajā pusē, kur ir tas pieaugums?
Energoresursi arī.
Samazinās.
Nu, cik?
Nē.
Nu, pareikiniet.
Energoresursi jūs paši ielikāt. Jūs tabulā ielikāt energoresursu samazināšanu.
Es varu dot vārdu.
Par 32%.
Mūsu ekonomista, jā?
Kur attaisīta tabula.
Tā. Es nevaru redzēt, ka tā mums iesniegt. Tu redzēt, ka neiet par cauri.
Jautājums būtība ir par to, ka braukšanas cena pie piedāvātā lēmuma projekta tiek palielināta par 42%. Bet visās citās izdevuma pozīcijas... Lai es paši būtu jāpagaidu.
Es iesargētišu.
Jums ir tikai... Bet tad varam...
Es atdošu jautājumu.
Ok, labi. Labi atbildiet, lai pārējiem deputātēm ir skaidrs.
Jā, es atbildīšu. Bet tādas lielas pozīcijas, kur nu, pieaugums, tas ir...
Kāpēc 42 tur, bet visur citur tā disproporcija nav te 42? Vai tur lielāka masa ir uz zemākiem procentiem?
Nu, man grūti teikt, jā. Nu, atbildīšu tā. Jā...
Jūs pārtraukumu vajag?
Tur... nu, palinas dažas pozīcijas, ja, biudžeta pozīcijas. Pirmkārt, tas ir no darba alga, jo no 1. janvāra palinas minimāla darba alga un pusi no darbinīkiem uzņēmumā saņem minimālu darba algu, ja. Un palinas, nu, ļoti palinas nolietojuma izdomi, jo uzņēmums realizē lielus projektus, un tāpēc... Nu,
tāds jautājums bija cits. Jūs nevarat atbildēt, tad būtās atbildēs kapitāla turētā.
Mēs nesapēc.
Jautājums ir ļoti vienkāršs. Kāpēc jūs šobrīd deputātiem piedāvājat palielināt tarifu par 42%, ka jūsu izdevumi palielinās vidēji par 17%? Vai par 20? Kur paliks vēl 22%? Otras, skažīti, kur? Nē, no 42, 20 pamatoti, kur vēl 22%? Priekš kam?
Kamēr neatbildēsiet, neiesim projām. Domāsim līdz rītam. Upanieces kundze.
Nē, redziet, Upenieces kundze nav iesaistīta šīnī procesā. Šīnī procesā ir iesaistīta...
Šīnī procesā... Es to tā
transportu komisija kādreiz bija iesaistīta.
Es to tā tādā, šīnī procesā...
Sekoja līdzis...
Tā, pagaidiet. Es ļoti atvainojos par darbu organizāciju. Mēs parunāsim. Ja domē ir nepieciešams pārtraukums uz 15 minūtēm, mēs varam viņu uztaisīt šobrīd.
Jā. Man būtu uztaisam.
Tā ir viena lieta. Otra lieta.
Nē, es domāju, ka kapitāla daļu turētājs grib parunāt ar kapitāla daļu
otra.
Ar valdes locekli un vienoties par kopīgām atbildēm.
Otra lieta. Nu, tad jums tas vienreizot nebūs pārtraukuma izpilddirektoras kundzei. Otra lieta ir tāda, ka šis jautājums ir iziets gari un plaši dažādās diskusijās,
komiteja arī viņu ir gājusi arī krustām šķērsām. Nu, šobrīd, manuprāt, deputāti uzdot jautājumus. Likums nenosaka, kādi tie jautājumi var būt. Deputāti var jautāt, ko viņi grib. No A līdz Z. Jūs šobrīd esat pat trīs tagad kājās pie viena mikrofona. Lūk, kad jums uz trījiem šobrīd ir jāatrod nu, atbildes uz deputātu jautājumu. Nu, klusēt šobrīd, manuprāt, ir sliktākā taktika, kāda vien ir iespējama tādā ziņā. Tāpēc es piedāvātu šobrīd 15 minūšu pārtraukumu. Šobrīd ir 7.46, 14 minūšu pārtraukums. 18.00 mēs tiekamies šeit. Bet tas, kam šobrīd ir jānotiek, un kapitāla daļu turētājiem kopā ar uzņēmumu vadību un kapitāla sabiedrību pāraudzības nodaļu, jāturpina diskusija, piedodiet pie sevis kabinetā, par to, kā jūs organizēsiet šobrīd atbildes uz deputātu jautājumu. Piekrītam visi pārtraukums.
Kolēģi, deputāti, pārtraukums, tā teikt, ir iztecējis Šņepses kundze. Jūs esat, cik es saprotu, gatavi turpināt. Paldies. Tā, labi. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi?
Jā.
Pāriesim pie sesijas. Dzelbas kungs, lūdzu.
Tas pats jautājums, jā.
Kāpēc lūdzu atkārtojiet.
Jā, jautājums ir...
Visi restartējās.
Jā, visi restartējās, kāpēc pieaugums ir 42%, bet... Izdevumi ir nav 42%, kas jūsu prezentācija.
Es domāju, ka nekorekti salīdzināt 42% no tarifu, no 70 centi, un 14 vai 17% no 10 miljoni. Ja, ja mēs nepalīdzināsim tarifu līmenis, tagad gada dotācijas no doma būs 10 miljoni.
Sakiet, lūdzu, es varbūt jums arī
iedos. Es pētīšu, kā jūs reiķināt savus ieņēmumus un izdevumus. Braucienu skaits, restarīts. Tas ir...
Upanētas kundze.
Ja, ja jums ir tarifs, kur jūs samaksāt, saņemat kompensāciju, kur jūs saņemat visu pēc tarifa, palielinās par 40%.
Tarifa.
Ieņēmumi palielinās par 42%.
Latvijas tarifu nav atvieglojumu grupas.
Atvieglojumu grupas arī maksā
nav...
tarifa? Pēc brauciena tarifa?
Nē.
Jā?
Nē.
Ko, cilvēkam maksā 5 rubļi? Vai cik reizes viņš brauc?
Pēc kārtas. Upanētas kundze, lūdzu. Lašper.
Balstīšos uz uzņēmuma gatavotajiem datiem, bet es jums lūkšu pievērst uzmanību tieši šitam slaidiņam, kur īstenībā viņi ir sadalījuši pasmaksas cenu pa galvenām izdevuma pozīcijām. Un šeit es vēršu uzmanību skatīties tātad, kā darba alga 23. Gadā pie pašizmaksas tā liekam nav pašsmaks, tā kopējā summa vienkārši, bija 63 centi. 24. Gadā jūs redzat 76 centi, tas jau do 13 centus uz tarifu. Tāpat tālāk mēs skatāmies, materiāli iedeva 1 centu. Pamatlīdzekļu nolietojums iedeva 5 centus. Pārējie izdevumi iedeva 2 centus plus PVN. Tas viss kopā iedot to šo tarifa pieaugumu īstenībā no tiem 70 uz eiro.
Sakiet, lūdzu, alga bija 63 centi, ja? Darba alga plus sociālais nodoklis. Minimālā alga mums pieauga par 12,9%. Piedāvātā 0,76 ir vairāk nekā 12,9% algas pieaugums. Tas nozīmē, ka visās algu grupās ir lielāks pieaugums nekā pašvaldības darbiniekiem.
Uzņēmums ir iekļāvis no otrā pusgadā algu pieaugumu arī citiem zemāk atalgoto darbinieku kategorijā.
Es saprotu, bet es vienkārši pareikināju, ja visiem
darbiniekiem, kas strādā uzņēmumā, nu, ja mēs skatāmies darba alga plus sociālās iemaksas, pagaidiet, es vērtēju par to, ka tas ir vidēji, tas ir pašizmaksas kalkulācija, ja mēs ticam tam, ja? Un tas ir kopā pašvaldības uzņēmuma nodarbinātajiem vidējā alga 0,63 centi. Tas ir pareizi?
Tarifā.
Tarifā.
Jā, jā.
Tarifā. Ja mēs to sareizinām reiz 1,12,9, pieliekam visiem pilnībā koeficientu 12,9 algas pieaugums, man sanāk 71 cents. Kā sanāk 76? Tātad tas ir lielāks pieaugums nekā 12,9%. Un jau no 1. Janvāra.
Nē.
Vai es kaut ko nesaprotu?
Nē, ne visiem. Tur
laikam neprotu.
Reikinās tā, ka mēs paņēmām savu nu, plānotu darba algu. Ja? No 1. janvara mēs palinājām darba algu tikai tiem, kuriem ir minimāla darba alga, un no 2. pusgada visiem citiem. Ja?
Deputāta kungs uzdot ļoti vienkāršu jautājumu. Ja jūs palieliniet visiem pa 12%, tad jūsu ienaidnieks šobrīd ir jūsu pašu sagatavotā tabula, kur ja visiem tad ir 1,12 koeficients,
12,9.
Tabula šobrīd runā par lielāku palielinājumu, vismaz par 9 centiem šobrīd.
Nu, kā es saprotu? 5 centi vairāk, jā. Tad, tas ir,
no... Kur tad deputāts jautā, ka ja visiem jūs palielināt par 12%, nu tā nosacīti, tad kaut kam vairāk nekā 12, pa 15, pa 16, pa 17, pa 18, pa 12. Deputāta kungs jautā, ja jūs izmantojat šādu atskaites sistēmu, tad kurām darbinieku grupām jūs palieliniet vairāk nekā proporcionāli minimālās algas indeksācija attiecībā uz visām grupām? Tu tā?
Jā, tieši tā.
Nē, tur ir tāda lieta.
Vai nu kā nē, nu ja tur bija 72, tagad ir 82.
23. gadā arī bija minimāla algas palielināšana, ja? Un arī bija tāda paša schēma, kā no 1. Janvara 23. gada palielinājās tikai minimāla alga, un no 1. jūlijā visiem pašiem. Ja? Un tāda starpība būs lielākā.
Jūs ziniet, es jūs pārtraukšu uzreiz, tāpēc, ka matemātiskajā modelēšanā, ja tu taisi algas palielināšanu ar nokavējumu un pielieto vienādu pieejas sistēmu, tad viņa gada rezultātā nebūs 12,9 attiecībā pret visām algām, bet viņa būs 9%, 8% vai 10%. Tāpēc, ka ir novirze, nevar būt, ja saglabā vienādu dziļumu. Bet ja grib iztaisīt tā, ka vieniem palielina minimālo algu 1. janvārī un uztaisa no 620 līdz 700, bet nākošajam 1. jūlijā uztaisa no 800 līdz 1200, jā, piekrītu, tad būs 16 vidējais. Tad ir kāda ir pieeja pašvaldības uzņēmumā?
Es tā no jūsu teiktā saprotu, ka 23. gadā šeit ir apkvērien punkts 1. janvārs un tauku palielināšanu notika arī 23. gada laikā. Proti tā, ka 24. gadā skatoties pie algas un sociālās iemaksām, jums var teikt, ka notikuši divi palielināšanas.
Pagaidiet, 23. gada izdevumos viņa jau ir iekšā.
Es domāju, ka tas ir plāns.
Kā var rādīt deputātiem plānu, ja vajag rādīt faktu? Februārī. Jau ir 12 mēnešu fakts.
Tieši tā. Ir jau pēc par faktu.
Un ir jautājums, no kurienes tika ņemti līdzekļi, kura ir tā persona, kura saskaņoja šo visu rīcību, un kādā veidā tad tas viss ir noticis. Piedodiet, bet mēs runājam šobrīd par pašvaldības budžeta izdevuma sadaļu 8,2 miljoni apmērā.
23. gada pašizmaksa ņemt dati par 9 mēnešiem.
Pagaidiet.
Jā.
Jautājums vienkārši. Plāns, autobusu sadaļa, labi, tur kopā tā sadaļa. Plāns vai fakts? 23. gada.
Fakts. Tur ir fakts. 24. tas ir plāns.
Pagaidiet.
Lai jūs saprastu, par ko mēs runājam, kad es uzdevu jautājumu. Kā veidojas jūsu ieņēmumi? Pārdoto biļešu skaits, reiz tarifs.
Jā.
Braukšanas atvieglojumi tie ir bezmaksas braukšana, tad tālāk tas ir braukšanas biļetu skaits, reiz tarifs. Tie ir jūsu ieņēmumi. Un jūsu izdevumiem jābūt salīdzināmiem un jāaug līdzīgi ieņēmumi. Ja jūs palielināt tarifu par 42%, no 70 uz eiro 42% pieaugums par 30%, 30 no 70 ir 42, tur aritmetika. Tad jums palielināt tarifu, jūsu ieņēmumi palielinās par 42%. Jūsu izdevumi arī
ne.
Var palielināt. Jā, jūs varat viņus, protams, jo biļešu skaits, ja jūs tikai ļoti spēcīgi, mākslīgi samazināt, pārdot to biļešu skaitu. Bet jums šeit pēc brauciena no skaita apmēram 2% samazinās. Nekas vairāk. Skaitā pasažieru pārdot to biļešu visu kategoriju kopā. Tas ir vienalga, kas jums samaksā. Valsts, pašvaldība, ja? Vai viņš tur, viņš par biļeti samaksā, maksāja 70, tagad samaksā 6 eiro. Un jūsu ieņēmumi pieaugs par 42%. Izdevumiem arī jāpieaug, ja jums tik daudz vajag. Bet viņi jums nepieaug par tik. Kur jūs to naudu liksiet?
Pagaidiet, kolēgi vēlreiz. Ne protokolam pirmā reize, kad es nesaprotu, kā vadīt komiteju. Tas, to, ko jūs uzdodat, tas ir vēl sarežģītāk. Saprotiet? Es nu, septītā diez vai, bet atgriezīsimies, ar ko mēs sākām turpinājumu komiteju. Ja tas ir fakts, nevis plāns 23. Gada, bet fakts attiecībā uz izpildi, tad kāpēc palielinājums ir lielāks par 12%, kas bija attiecināms tikai uz minimālo mēnešu algu? Nu, saprotams jautājums. Vai iedīti jautājums nav pareizs? Vai nu jautājums nav pareizs? Vai nu jautājums tad nav pareizs?
Tīri
no viņš parāda, jo viņi parādīja, pagaidi, algu fondu. Algu sadaļā viņi saka, ka mēs indeksējam dēļ minimālās. Bet viņiem palielinājums ir vairāk nekā minimālā mēneša alga caur visu indeksāciju. Zaudas kundze saka, ja jums ir atliktais no vasaras, tad tie jau nav 12, bet mazā, kas arī ir logiski. Bet tad viņu vienīgā atbilde, kura būtu pareiza, ka viņi tad gradāciju taisa nevis caur minimālās tikai indeksēšanu, bet tad atsvišķiem darbinieku grupām ir lielāks atalgojums. Nu tāda ir logika.
Šajā logikā es domāju, ka pirmām kārtām ir jāpaskatās un laikam jāsāk no pasažieru plūsmām un jāvirzās tālāk. Ja mēs skatāmies 24 pret 23 pasažieru plūsmās, kas notiek?
Samazinājums.
Samazinājums, jā.
Samazinājums vai palielinājums? 4,24.
Labi, es tad varbūt tagad izdarīsim mazliet vēl savādāk. Šo jautājumu skatīja entās reizes Pilsētas saimniecības komiteja attiecībā uz minēto tarifu. Aleksejevu kungs, lūdzu.
Kolēgi, man ir jautājums. Attiecībā tad varbūt tās iesim no sākuma. Lēmuma projektā piedāvāta braukšanas maksa vienreizēja paaugstināšana jaunai ir 1 eiro. Pareizi? Cik ir pensionāriem piedāvāta?
50 centi.
Cik?
50.
Jā. Kas 15?
50 centi pensionāri.
50 centi?
50 centi un braumani.
Lēmuma projektā, kur tas ir?
Tās ir mēnešu
50. Man jautājums ir vienkārši. Cik ir viena braukšanas maksa pensionāram? Lēmuma projektā, kur?
50.
Lēmuma projektā kur?
Tas ir sēk, par šo es noteikumos
atviepojies. Ok, lēmuma projektā. Jā, visi kārtībā, kolēģi, es eju.
Man liekas, ka saistošie noteikumi ar atvieglojumu par šo. Okay. Lai šobrīd skatam cenu, saistošos mēs neskatam, jo tur paliekas.
Ļoti labi. Mēs, tad, kad mēs diskutējam, Edīt, kur tu esi, gribu tevi redzēt? Nē, bet es gribu, lai mēs tagad iesam to secīgi, kāpēc ir tie pieņemumi. Tad, kad mēs diskutējām, mēs runājām ļoti daudz par pasažieru plūsmu un par to, ka mums ir tie tukšie tramvai un autobusi iet. Un tad mēs runājām par pašizmaksu, kad rēķinot, mēs runājām, ka svarīgākais mums ir pie jauna modeļa iziet cauri, lai izejot no savas, runāsim par piemēru, ka tramvaju paņemsim, izejot no depo tramvajam, lai viņš būtu apmaksāts. Un tādā veidā tika uzsvars komitejā likts uz to, lai mēs izveidojam sistēmu ar mēnešu biļetēm. Respektīvi, bija vairāki piedāvājumi, bija aplami piedāvājumi. Šobrīd šie piedāvājumi, kas ir balstīti, ir izstrādāts tā, ka ja mēnešu biļete mums ir, un pa pamatu jūs pie savam pasažieru plūsmām, ko jūs ņemat, Aleksandr kungs, jūs mani arī dzirdat, es skaidroju arī šito to logiku, ko mēs arī toreiz skatījām. Pasažieru plūsma ir ņemta vērā ar pieņemumu, ka tie cilvēki, kuri brauc regulāri izmanto, tie arī ir tie, kas veido visus ieņēmumus generē pareizi. Jo jums tā statistika, viņi bišķiņ maldina deputātus un pārējos. Un tad mēs rēķinājam, ka tie cilvēki, kuri izmanto sabiedrisko transportu regulāri, viņi dalās divās kategorijās. Tie, kas izmanto viņu katru dienu, un tie, kas izmanto viņu darba dienās. Un tad šeit rekur arī radās punkts 1415, ņemot to, ka transporta mēnešu biļete ir 45 eiro. Ja tu izmanto visas dienas, izdalot uz 60, cik tas ir? 75. Pareizi. Un 35 izdalot uz 44 respektīvi darba dienām, tas ir 79-80. Tad respektīvi, pareikino to, ka lielākā ieņēmuma sadaļa jums pāries uz mēnešu biļetēm, par ko mēs arī diskutējam, pareizēdīt, lai būtu tā, ka nav svarīgi tas tramvajs iziet tukšs vai pilns, bet viņš būtu apmaksāts teorētiski, ja pat es arī nebraucu, ja es esmu saslimis, bet es nebraucu, bet mēs esam pareikinājuši provizoriskos braucienu skaitas, priekšapmaks līdzīgi kā ar trenažieru zāli, ka tu nopērci uz gadu abonementu staigā nestaigā, viņš ir apmaksāts. Un uz tā jūs esat veidojuši. Un līdz ar to, tāpēc tā matemātika, par ko jums deputāti tagad prasa, ir teorētiski, viņi arī nevar iet. Viņi arī nevar iet, tāpēc, ka jums ieņēmumu sadaļā viena... tāpēc, ka ieņēmumu sadaļā tā cena, ka tiem aktīviem braucējiem, kas to statistiku jums uzdzen par braukšanas maksu, viņi maksās teorētiski pēc plāna vai no 75 centi, šobrīd 70 centu vietā, vai no 80 centi. Un tikai tie, kas braukā biežāk, tie jums brauks pa 1 eiro. Un tāpēc man liekas, ka šī konkrētā sadaļa atvarē tramvajus lūdzu. Atpakaļ vienu slaidu. Paskatieties, jautājums ir, kas ir citi? 23. Gadā citi pasažieri jums nobrauca 325 un 24. ir 835, 500 tūkstoši vairāk. Kas ir citi? Atāļa, jautājums divas reizes izskanājums.
Tas ir ČS dalībnieki.
Kas?
Nu, Černobiļas...
500
Viņi nobrauks par 500 tūkstoši vairāk.
Mēs viņam atcēlām sociālo pabalstu, viņi tagad braukās ar tramvaju.
Afganistāna dalībnieki kāras. Jā, un pansionāta... Kāpēc nemainies?
Ir jauni atvieglojuma grupi, jā, daudz ģimenes.
Man ir jautājums, pie pasažieri par maksu ir sadalīts pa maksu, jūs reikinot viņus visi pa 1 eiro, vai reikināt arī, piemēram, ka viņi pa 80 centi vai pa 75 centi. Izvēt no lēma projekta, ir trīs cenas pasažierim par maksu. Es esmu tas, kurš ikdienā pārvietojas ar mašīnu un ik pa laikam aizbrauc ar sabiedrisko transportu. Man ir izdevīgāk tajās reizēs nopirkt pa 1 eiro biļete. Ir tie, kas izmanto regulāri tikai darba dienās, tas maksā pa lielam 80 centi, un ir tie, kas izmanto katru dienu, tas maksā 75 centi. Tad, respektīvi, jūs šo cipuru esat sadalījuši kādā veidā liekot savus ekonomiskos aprēķinus. Tas ir svarīgi, tas ir baigā starpība uz tiem miljoniem. Es domāju, ka jūs vienkārši kā pieņemumu paņemat vienu ciparu. Lēmuma projekta būtība jums ir to, ka principā maksa palielinās tiem, kas izmanto sabiedrisko transportu katru dienu regulāri, tikai pa 5 centiem, no 70 uz 75. Un tikai turistiem vai tādiem kā es, kuri reti viņu izmanto un tā tālāk. Un tāpēc tā matemātika, par ko jums arī prasa, viņa patiesība jums neiet proporcionāli. Tas ir pirmais mans viedoklis, ko es jums saku. Šī tabula, es pabeigšu, kolēgi, jūs tik bieži izmantojat to. Paskatieties arī, jums apakšā ir stabiņi. Tie stabiņi patiesību jums nepareizi izskaitīt. Tad paskatieties, gaiši brūnais stabiņš, 23. Gads, tumši brūnais stabiņš, pasažieri pa maksu, 24. Gads. Jums ir 24. Gada rakstīts, pasažieru skaits ir cik? Ir 1 300 000, un viņš ir tumši brūnais ir vairāk par vidējo stabiņu, kur ir 1 500 000. Citi, jums tur ir cik norādīts 24. Gada 835, a tur ir norādīts mazāk. Jums ir ļoti daudz to, ko arī deputāti norāda, arī šajā prezentācijā ir daudz vairāku kļūdu. Un es uz to arī vēršu, ka liekas, ka tur sīkums, bet tie sīkumi pēc tam mums arī neiet tajā kopā, tajā matemātikā. Atbildiet par jautājumu un pasažieri par maksu. Kā jūs esat viņus paskaitījuši? Proporcionāli lēmumu projektam piedāvāt? Trīs tarifi. Eiro 80 un 75. Un no tā arī neiet tā matemātika, kolēģi.
Ne, mēs skaitam citādi drusciņ, ja? Mēs skaitam tā, ka mēneš bilete visam dienam, mēs ielikam 65 braucienes. Tas ir sanca, ka pa viens brauciens pēc mēneš bilete 70 centi. Un tāda paša situācija darba dienam, ja? 50 braucieni, tā arī